Sveiki, mėly radio klausytojai. Šiandien laidoje mes kalbėsime tai, kas mūsų visus muzikus, giesmininkus, dainininkus bei ir menininkus vienyje ir švesime šventąją Ceciliją. Taigi ši šventoji, kuri savo gyvenimą iš tikrųjų dedikavo bei ne muzikai. Ši šventoji savo gyvenimą, savo jaunystę, paukojo savo iš tikrųjų ir santoką viešpačiui, tai išskaitydama Evangelijoje, šioje mintyje, kurią mes turime, sekti Kristumi. Taigi, mūsų tema – šventoji Cecilija ir džiaugiuosi, kad mes galime kalbėti, dalintis ir jos prašyti užtarimu. Šią laidą vesiu aš kunigas Vilius Sikorskas ir laidos svečiai yra Kauno sakralinės muzikos mokyklos choro kantoris David, juniorės grupės vadovė Ingrida Tarvidinė. Pat yra ir viena moksleivė iš Kauno sakralinės muzikos mokyklos Dominika Grumnickaitė, kuri taip pat gieda šioje grupėje, kantorės David, juniorės grupėje. Taigi, mėly radio klausytojai, leiskimės į šią laidą, beje laida iš atviro širdies, dabar jau trijų širdžių, ir mes norime jūs sužavėti Giovanni Pier Luigi da Palestrina, vienu iš nuostabiausių motetų, tai girdėsime jo dalį, Sicut Servus, taip kaip elnės. O čia arba trokšta vandens, taip mano širdis viešpatė tavęs ilgisi. Ir tebūna ši nuostabioji Palestinos melodija sukurta pagal giesmių giesmę, skirta šventai Cecilijai. Ir mes įsivaizduokime šios jaunos merginos grožį, širdies grožį ir jos gyvenimo atsidavimą viešpačiui, kas vėliau mums leidžia ją pripažinti ir mūsų to muzikavimo ir dainavimo globėje. Atlieka Vensmisterio katros choras. Ir girdime būtent jų interpretaciją vadovas James Donnell. Taigi klausiu mūsų pašnekovę, mūsų moksleivę Dominiką. Šventoji Cecilija mūsų liturginiuose kalendoriuose taip pat randame visur jai vardinant globėją. Visgi kieno yra globėja?
Šventoji Cecilija yra laikoma bažnytinės muzikos, vargonininkų, instrumentų gamintojų, dainininkų, muzikantų ir poetų globėja.
Iš tikrųjų, ir mūsų diskusija ko gero turėtų ir vykti. Pirmiausiai norėtume susipažinti su šventąja Cecilija, jos biografija, duomenimis, kurios mums dovanoja kančia, pasija, prašymas jos gyvenimo ir kartu, ko gero, prieiti ir prie tos mūsų muzikos, muzika, kurią mes tikriausiai ją demonstruojame ir savo gyvenimą, tai mūsų giesmė, mūsų malda arba mūsų daina yra gyvenimo tam tikra ir grožio išraiška. Keliaukime ir ieškokime šventos Cecilijos ištakų, mėla vadovė Ingrida. Jūsų žiniuose domėjimėsi apie šventą Ceciliją, gal galėtumėte keletą duomenų mums tiesiog pristatyti, kaip jūs matote šventą Ceciliją, jo lab, kad tikrai mokote kitus ir turite jūs veidą. Jūsų jūsų širdė, kokia šventoji Cecilija yra ir kas jį yra?
Labai džiaugiuosi, kad turim tokią nuostabią užtarėją, šventąją Ceciliją, muzikų globėją, chorų, vargonininkų. Ir besidomint apie šią šventąją, šiek tiek turi informacijos ir tokių įdomybių. Tai buvo viena iš ankstyvųjų krikščionybės amžių kankinių, gyvenusi apie 200 metus. Yra pasakojama, jog Cecilija atvertė į krikščionišką įtikėjimą savo sužadėtinį Valerijoną ir jo brolį Tiburtijų. Tai buvo tikrai tuo metu didelis pasiekimas. Pasak legendos, tai angelo jie buvo apvainikuoti rožių iš rojaus rožių ir lelijų vainiku už tos nuopelnus. Tais laikais Cecilija labai persekėjo krikščionys, persekėtojai, tai jinai tiesiog slėpė pamaldas savo namuose, aukodavo ir už tai buvo jinai pasmerkta mirčiai. Rašoma, kad uždusinant garais.
Šis pasakojimas be abejo yra tikrai oficialus ir paprastai mes turime tokį prašymą, ką ir kalbėjote, Ingrida, kada gilinamės į trečiąjį amžių, iš tikrųjų tai yra pirmoji pusė trečiojo amžiaus, reikėtų stebėti, jog pačio vaiko gimimas, šiuo atveju mergaitės gimimas šeimoje, jis visuomet atsakomybė tenka tėčiui. Jeigu šeimoje gimdavo mergaitė, be abejo turėdavo pagal trečiojo amžiaus kultūrą Romos imperijoje tėtis apsimti atsakomybę, tai reiškia, jisai iš tikrųjų šio vaiko nori ar ne. Teisingai kalbame, kad pati Cecilija yra kilmingos šeimos, taigi labai turtingos šeimos. Ir ši šeima visų pirma, ji turėjo iš tikrųjų ir jau krikščionišką tradiciją, ji buvo savo turtais labai naudinga, krikščionių bendruomenė tiesiog juos remdavo, ypač persekiojimų metu. Ir kada mes skaitome šventos Cecilijos kančią, randame tuos stebuklus, yra labai daug prirašyta. Tačiau visgi grįžkime prie tos realijos, kad visgi mergaitės gimimą apsprendžia tėtis ir jis ją turi iki pat pilnametystės, kol galiausiai ją ištekina. Tai tokia Cecilijos taip pat buvusi istorija ir ji buvusi tėvo galiuje tol, kol vyko santoka. Mes galime rasti tų duomenų ir galime išskaityti, kad būdama turtinga, būdama krikščioniško šeimos nare, ji iš tikrųjų labai greitai priejo prie savo širdies troškimų sekti Kristumi, ką mes vėliau tik suprantame vienuolės, mergelės ir be abejo savo širdį, sakome, skaistybę paukoti Jėzui. Pasakojama, kad pati šventoji Cecilija būsi ypatingai graži, bet turtuolius, jaunikius, ko gero labiausiai traukė ir patys šeimos giminės turtai, taigi ji turėjo tų norinčių ją vesti ir nebuvusi kita galimybė, nes tokiu atveju būtų šeima pripažinta krikščioniška, jeigu atsisakytų ištekinti savo dukrą, ji visgi turėjo tėčio ir savo šeimos principais priimti šią valią ir štai mes turime tą vardą, kuris ateina taip pat mums kaip kankinys, tai būtent jos sužadėtinis Valerijanas. Valerijanas yra pagonis ir kada mes kalbame apie šventą Ceciliją, kalbinsiu dabar Dominiką. Tai iš tikrųjų, kada tu vat galvoji šventoji Cecilija, kokia pirmoji idėja, kas jį galėjo būti? Šventoji Cecilija ta prasme, kad mes kalbame ir kunigai, vienuoliai, tiesiog įsivaizduoja, kad yra šventoji Cecilija, kas jį yra?
Šventoji Cecilija aš įsivaizduoju turbūt kaip mergelė pirmiausia ir kankinė, tai kaip piešia tie dailininkai jas, tai su balta ir raudona lelija.
Nuostabu, reiškia, mes jau turime tikrai nuostabų Dominikos atsakymą, kuris yra iš ikonografijos ir taip iš tikrųjų. Bet ko gero, jeigu paklaustume ir būtų klausimėlis gatvėje, ko gero daugum atsakytų, kad tai yra vienuolė. Mūsų visi pirmi šventieji, kalbame apie kankinius, tiek šventas Sebastijonas, tiek kiti, sakytume, kunigai vienuoliai iš tikrųjų, tai visiška pasaulietė. Šventas Sebastijonas, jo atveju yra karininkas. Kalbame apie žmogų, žmogaus gilų tikėjimą, kuris kažkokiu būdu spindi jos išorėje. Ingrida, koks aidas ėjo iš šito tiesiog dievo vaiko veido į aplinką? pirmasis atsivertėlis, kas yra, kuris pirmiausiai mato šį grožį kaip Dievo vaiku, būtent jos sužadėtinis.
Aš manau, kad sužadėtinis.
Žinoma.
Valerijonas, taip.
Ir Valerijanas, tikriausiai Valerijanas, turime visą istoriją, kurią reikėtų judėti ir kada domimės šventąją Cecilį, tikriausiai mes, jeigu kuo toliau, tuo labiau turėtume pamiršti muziką. Nieko muzikalaus ir nieko šioje vietoje nėra nei kompozitoriško, nei dar kažkaip kitaip su sakraliai muzika surišto. Iš tikrųjų pats gyvenimas yra tiek aktyvus Dievo malonė, kad ši jauna mergelė, ji atitraukė ne tik savo sužadėtinio dėmesį, bet mes turime visą seką šventųjų. Vėliau istorija yra ir su broliu, kuris užtinka juos, Cecilija ir Valerijana besikalbančius ir jau ten buvo po krikšto, reiškia, tam tikrą malonį matėsi. Taigi yra seka didžiulį, atsiverčia ir brolis Tiburcijus, dar vėliau prižiūrėtojas Maksimas, kuris jau turėjo nukankinti Valerijaną ir Tiburcijų, dar vėliau yra kiti tarnai, kurie turėjo prižiūrėti jau šventą Ceciliją, jie taip pat atsiverčia ir jeigu mes šiandien lankytume šventos Cecilijos kapą, beje, kuriame mieste mes galime surasti šį kapą?
Romoje.
Žinoma, Romoje. In Transteverė, taigi už Teverio upės yra atskira vietovė ir čia yra manoma, kad tikrieji šventos Cecilijos namai. Kultūrinis sluoksnis jisai dengia beveik žmogaus dydį. Tai reiškia, kultūrinis sluoksnis yra labai didelis išaugęs ir tų pirmųjų amžių tikrai šventos Cecilijos šeimos, giminės, turtingosios namai jie yra. Ir virš šių namų, kurie dabar yra kaip muziejus lankomi, archeologiniai, yra ir šventosios Cecilijos vienuolynas, moterų, benediktinių. Ir be abejo pati bazilika, šventosios jos bazilika, visgi jos kūnas tampa ne bazilikoje, bet žemai kriptoje. Ir besimeldžiant prie šios šventosios, mes išvelgėme ne vieną, o iš tikrųjų net keturis berods karstus. Ant šventosios Cecilijos stovi ir jos sužadėtinio Valerijano karstas, po to broliaus Tiburcijaus ir galiausiai prižiūrėtojo Maksimo. Taigi mes turime kankinę, kuri veda tokią didžiulę šventumo ir atsivertimo bangą. Tai mūsų šventoji Cecilija, muzikų globėja, klausiu Dominiką, kuo yra garsi?
Šventoji Cecilija yra garsi savo atsivertimu.
Žinoma.
Ir tuo, kad ji paukojo savo skaistumą Dievui, jinai net ir turėdama sužadėtinį, nenorėjo su juo turėti santykių ir mylėjo Dievas tikrai.
Taigi galima sakyti tikėjimas. Ingrida, dabar jeigu mes surištume šventą Ceciliją su muzika, ir jeigu mes prašytume Cecilijos dovanos, kokią dovaną iš jos labiausiai turėtume trokšti išprašyti savo gėdamai giesmiai, jeigu jos visgi biografija yra tokia?
Tiesiog norėčiau, kad visų širdis paliestų giesmė pirmiausiai. Ką mes darome, gėdame, dainuojame, tai visą tai daryti reikia širdimi. Visą tai per širdį, nes giesmė ar daina, neįdedant širdies, jinai yra tuščia. Tai labai prašyčiau šito dalyko, dainuojant, gėdant.
Taip, tai mūsų muzikų tikriausiai ir būtų tas troškimas, kad šventoji Cecilija ko gero mūsų užtartų tikėjimu, dideliu tikėjimu. Ir tas tikėjimas mūsų širdžiai leis ir gėdoti, ir be abejo leis mums ko gero tą tikėjimą skleisti, nes tai yra giesmė, būtent tikėjimo išraiška. Mėly radio klausytojai, kviesime paklausyti nuostabų kūrinį, kurį mums atliks taip pat Vensmesterio katedros choras ir tebūnie mūsų moderni muzika, mūsų muzika, kuri mūsų tikrai šiandien taip pat žavi, muzika, kuri yra kurta šiandien, šiandienos kompozitoriausimis, autors yra Colin Mavbey, kūrinys Ave Verum Corpus, taigi sveikas tikrasis kūne, kada gėdame apie Jėzų, visų pirma suprantame, kad yra žodis tapęs kūnu, taigi tebūna ir mūsų malda ir giesmė tampanti tikėjimo kūnu. pasijoje skaitome, jog Valerijanas iš lėto atpažino, kad iš tikrųjų šventoji Cecilija kažką turi daugiau. Ir po daugybės pokalbių šie du kilmingi jaunuoliai iš tikrųjų prieina prie atvirumo ir pasakojama, kad ji visgi prisipažįsta savo sužadėtiniui esanti krikščionį ir kad savo gyvenimą ir savo mergystę yra paukojusi Dievui. Taigi Valerijanas, būdamas ir kilnaus kraujo ir kartu gerbdamas šią mergelę, visgi matė, kad yra absurdiška, jo tikėjimas dar nebuvo palietęs. Taigi Cecilija sako, jeigu kas mane nusliestų, iš tikrųjų esu saugoma angelo ir niekas negalės manęs iš tikrųjų prisiliesti, esu ypatingai saugoma, visada saugoma angelo. Tada sakoma, kad jų pokalbyje yra tarsi pažadėta, jog ir Valerijanas galės matyti šį angelą. Kuomet artėjo santukos diena, be abejo, tie pasimatymai tarpe jaunųjų sužadėtinių buvo dažni ir galiausiai baigėsi, kad popiežius Urbonas slaptoje Valerijaną taip pat pakrikštė, taigi turime du krikščionis ir tai įvyko švento Kalisto katakombose. Tuomet šio šventojo, jau galima sakyti, Valerijano beje ir kartu šventos Cecilijos gyvenimas pinasi ir jie yra užtikami brolio, kuris Tiburcijus taip pat žavisi būtent savo broliu ir be abejo žavisi ir pačia Cecilija. Ir pasakojame, kad slapta šie jaunuoliai, atsivertęs vėliau pats Tiburcijus, laidodavo kūnus, taigi jiems būdavo pagarba ir džiaugsmas. Ir vėliau jie buvo iš tikrųjų išduoti, pagauti ir taip sekė jų tam tikra kankinystė, kuri visgi kaip kilnių žmonių buvo stengtasi juos atitraukti nuo šio krikščioniško kelio. Ir mes čia turime visą istoriją surištą su Almachimi, kuris leidžia, būtent prefektas, leidžia įsakymus, liepia garbinti iš tikrųjų Jupiterio statulą ir taip toliau. Šitoje visoje procedūroje turime dar vieną žmogų, kuris atsiverčia būtent prižiūrėtojas ir mūsų tada vėl tas kankinių skaičius auga ir mes turime Maksimą prižiūrėtoją. Jis matydamas ir klausinėdamas šiuos du jaunuolius, vedamus jau mirti, stebisi ir niekaip nesupranta šios ramybės. Tai iš tikrųjų seka ir prižiūrėtojų Maksimo taip pat krikštas. Kaip minėjau, šie visi keturi yra kriptoje šventos Cecilijos vienuolinė Romoje ir faktiškai stovi jų sarkofagai vienas ant kito. Mūsų giesmė kaip išraiška, ji be abejo ateina iš taip pat iš mūsų tikėjimų. Visgi klausiu Ingridą, kaip paaiškinti, kad muzika, kompozicija, atlikimas, ypač suprantame, ypač vargonininkai, šventa Cecilija kažkaip amžių bėgyje pripažįsta savo globėją. Kas čia yra įvykę, kad ji tampa vargonininkų globėja, muzikų globėja?
Tuo metu visuose, aišku, paveiksluose visur jinai būdavo piešiama, rodoma su muzikos instrumentais ir tiesiog grojant instrumentam Cecilija gėdodavo savo širdyje Dievui. Ta giesmė jos ir būdavo, kaip sakant, išraiška ir ta giesmė yra kaip ir dviguba malda. Jinai tiesiog melsdavosi ir tą maldą sudvigubėdavo tiesiog viešpačiui. O dėl visų mūsų globėja, kad ir vargonininkų, ir giesmininkų, ir dainininkų, ir mūsų muzikantų, manyčiau, čia turi įtaką didelę Cecilijos draugijos, kurios kūrėsi ir švietėjiška veikla užsiminėjo puoselėjant vargonikus, juos švietė, juos...
Pagal mūsų šaltinius, tai ko gero galėtume pradėti tą jos karjerą būti globėja muzikams. Tai būtent ta pati pasija kančia, kuri aprašo, jog Valerijanas, kuomet gavo krikštą, jisai galvojo, kokią dovaną parnešti šventai Cecilijai, savo draugiai, ir tiesiog nesuprato, nežinojo, ką gali jį padovanoti labiausiai. Ir sako, aš jį padovanosiu savo laimę. Kada jisai po krikšto įeina į į salę, kurioje buvo šventoji Cecilija, be abejo viena, jis ją matęs labai gražią, visą perimtą maldos ir pasijoje įrašoma kančioje, kad gėdančia iš pačių savo intimiausių širdies tygų Dievui, iš pačios širdies. Ir pamatęs šalia stovintį angelą, kuris pamojo Valerijanui ateiti arčiau ir tiesiog prisijungti. Ir Valerijanas, kaip ir minėjai, Ingrida, jis uždėjęs raudoną, tai būtent rožių vainiką, karūną, vainiką Valerijanui, o baltą lelijų uždėjęs Cecilijai. Ir ši būtent vieta biografinė, kurią mes randame kančioje, vėliau atgimsta giesmėmis. Dar viduramžių ankstyvųjų viena antifona priegesmė sako: Cantantibus organis Cecilia domino decantabat dicens fiat cor meum immaculatum ut non confundar. Taigi turime priegesmį, kuris jau perima pasijos tekstą ir sako, kad būtent skambant vargonams, reikėtų suprasti, skambant instrumentams, nes tuo metu po šiuo žodžiu slėpėsi visi instrumentai, Cecilia viešpačiui gėdojo sakydama ir ta frazė, te būna.
Išlieka mano širdis ir kūnas tyri, kad nebūčiau sugėdinta.
Taip, būtent šis priegesmės, kurį mes turim ir dabar, mūsų brevijoriuose, viena iš pagrindinių priegesmių, viena iš pagrindinių antifonų, kuri labai greitai, mes kalbame pirmo tūkstantmečio pabaigoje, duoda tą stimulą matyti šventą Ceciliją, ypač 10, ypač 12 amžius, su vargonėliais, su tais instrumentais. Ir štai ta paklaida iš biografijos ateina su šiuo nuostabiu priegesmiu Cantantibus organis. O pati šventoji Cecilija, jos kančia, mes skaitome biografiją, kuri būtų apipinta be abejo legendomis, kančia, sakoma, kad ji paprašiusi savo draugių, draugės yra paėmusios kūnus, jos jau galima sakyti vyro ir vyro brolių, taigi Valerijano ir Tiburcijaus, ir iškilmingai be abejo slapta palaidojusi. Vėliau prefektas būtent yra susidomėjęs ir pačia Cecilija, ir štai mes turime šventos Cecilijos pačią kančią, ir čia yra ta visa istorija, kurią ir kalbėjote, kad ji, Cecilija, laikyta būtent labai aukštos temperatūros krosnyje, ir kalbama, kad laikyta dieną ir naktį, vieną dieną ir vieną naktį, ir kuomet atidarė po paros, ji rasta visiškai nepaliesta, netgi linksma, tarsi išsipuošusi, ir tai kėlės pyktį, ir vienas iš kareivių jai sudavė smūgį kardu ir nukirtęs jai galvą. Taigi šventą Ceciliją mes vėliau matome tokią gulinčią ant žemės, veidas nusuktas, mes veido nematome, o dešinė ranka rodo, kad yra Dievas vienas trijose asmenyse su pirštų kombinacija, jinai tarsi skelbtų tikėjimą. Tokią mes ją turime katakombose švento Kalikstu, kur ji buvo palaidota. Būtent popiežiaus norų, popiežių kriptoje beje, prieš kelis šimtmečius jos kūnas pervežtas ir dabar ilsisi šventos Cecilijos būtent jau, kaip sakiau, namuose, virš kurių yra bazilika ir visa ta teritorija turi benediktinių vienuolių būtent namus. Jeigu mes kalbame apie mūsų šią globėją, galėtume linkėti, klausiu ir Dominikos, ir Ingridos, savo patiems, kaip muzikams, kaip atlikėjams ir be abejo mūsų mėlyjams radio klausytojams, prisimindami šventą Ceciliją.
Linkėčiau labai, labai stipriai galbūt tikėjimo stipraus ir gėdant, ir dainuojant. Tiesiog mes visi turime atsiversti į tai, ką darome. Į tai, ką darome su visa siela, su visa esybė, su visu stiprumu, kaip tai darė šventoji Cecilija. Ar tai mes gėdotumėm, ar tai tikėjimo tikėtumėm, mes visą tai turim daryti iš viso širdies.
Dominika, ar iš tikrųjų galima sakyti, kad šventoji Cecilija linksma buvo?
Taip.
Žinoma, jos gyvenimas buvo dedikuotas Dievui ir ji tikriausiai nematė liūdesio iš to, kad ji, pažinusi Jėzų, galėjo pažinti ir savo didžiausią laimę. Taigi tavo jauna širdis ir tavo pamąstymas ir galbūt palinkėjimas savo draugiams, giesmininkams, mūsų jauniems giesmininkams, žvelgiant į šventą Ceciliją, kaip mes turėtume giedoti?
Tai turbūt yra giesmės šventai Cecilijai ir jomis galima garbinti šventą Ceciliją, bet taip pat ir tiesiog savais žodžiais galima prašyti jos užtarimų.
Be abejo, prašyti užtarimų, o mūsų pačių giesmė kaip išaiška, kokia turėtų būti?
Tai gali būti maldos forma.
Taip, maldos forma. Ir, mėly radijo klausytojai, prie šventos Cecilijos šventės be abejo dalyvausime daugybėj koncertų. Jie rengiami, patys chorai, ypač bažnytiniai chorai švenčia. Be abejo, mėly radijo klausytojai, švęskime šventą Ceciliją tikėjimu, te būna mūsų tikėjimu. Džiaugsmas kartu visiems muzikams linkiu, kad giesmė jūsų būtų ir tikėjimo išaiška, ir kartu tai gyvenimo džiaugsmas. Šventosios Cecilijos mes nerandame raudų, nors tačiau yra kankiniai. Tai yra paprasta pasaulietė, tačiau yra mums duodanti aidą didžiulį, kaip būtų didžioji misionierė. Taigi šventoji Cecilija mūsų būk misionierė giesmėse ir be abejo maldose. Dėkoju visiems radio klausytojams, klausiusiems šią laidą ir be abejo laidą, kuri mus kreipia į šventą Ceciliją ir mes visi prašom jos užtarimo. Šią laidą vedžiu aš, kunigas Vilius Sikorskas, o laidos svečiai yra Kauno sakralinės muzikos mokyklos kantorės David, juniorės grupės vadovė Ingrida Tarvidinė, taip pat Dominika Grumniskaitė. Visiems sakome gražios šventos Cecilijos šventės, sakome sudie.
Sudie.